Guðmundur Guðmundsson fer með nokkrar vísur úr gamankvæði úr Álftafirði djúp. Já,
já, segir það vinur minn að ég alveg ég kunni nú eitthvað í þessu kvæði, þetta var húsgangur. Ég alveg búin að gleyma því, ég held ég muni tvö, þrjú erindi, eitthvað svo liðis. Mm-hmm. Það þegar hann nú búin að festa sem meina, alveg fyrir fulla vissu, þá var hann að ráfæra sig við hann um það sko að hvað, hvernig hann alltaf ég að byrja búskap og þá vantar náttúrulega setja hvað í búskapin. Og þá hann segist nú geta bjargað sér sennilega með þetta og hann telur upp sem hann getur nú fengið lánað. En svo segir hann eina mjólkur á ef þú getur. En þá vantar mig seppatetur og ruggir mig eis og hugsun slík í hund, fæl ég þann í Súðavík. Býður við svo kemur held ég næsti. Já. Hjónarúmið að hafa í standi. Ég held það sé nú ekki mikill vandi. Því svartfugla fyrir í sængi á og 6 krónur teppu er glásum frá. Svo mann ég ekki skal ég segir næstu og þar næstu vísu alveg búin að gleyma það mig. Sennilega get ég mun þetta ef ég færi að veta upp.
Já. Það var þetta sungið.
Þetta var sungið. Eina mjólkur á ef þú getur og en þá vandar mig seppa tétur. Þetta var bragarótturinn. Hryggir mig eins og hugsun slík hundvægja leðan í Súðavík. Þetta var sungið með hárröst. Mm-hmm. Já.